Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
NSI, SLS in Fokus razmišljajo o sodelovanju pred volitvami.
Štirje strokovnjaki na okrogli mizi o zakonu o asistiranem samomoru. Uzakonitev smrti na zahtevo bi odprla Pandorino skrinico.
Gibanje nediskriminacija opozarja na diskriminatoren odnos RTV Slovenija do organizatorjev referendumske kampanje.
Številni domovi starejših ostali brez obvestil o možnostih glasovanja.
Poslanci potrdili proračuna za prihodnji dve leti, primankljaj se bo gibal okoli 3% BDP-ja.
ZDA naj bi z Rusijo pripravljale nov načrt za končanje vojne v Ukrajini.
Vreme na Primorskem še nekaj sonca, drugod oblačno, jutri spet možen sneg.
Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Tanja Dominko, tehnik Marko Zupan in voditeljica Petra Malenšek.
Referendum, november 2025.
Pred nedeljskim referendumom o zakonu o asistiranem samomoru prihaja do nepravilnosti pri možnosti glasovanja po pošti. Večer namreč poroča, da domovi za starejše niso prejeli nobenega obvestila. Zato so ponekod zamudili rok za prijavo za glasovanje po pošti, ki se je iztekel 12. novembra. Državna volilna komisija odgovarja, da so obvestili pristojna ministrstva o načinih glasovanja s pozivom, da se obvestilo posreduje na naslove institucij oziroma obvesti njihove oskrbovance. Iz dopisov pa je razvidno, da so pri tem izpustili Ministrstvo za solidarno prihodnost. Nezadovoljni so tudi v gibanju Nediskriminacija, v katerem opozarjajo na diskriminatoren odnos RTV Slovenija do organizatorjev referendumske kampanje, ki so proti zakonu. Krati jih skrbi, da se bo zakon v prihodnje širil na invalide, duševno bolne, otroke in socialno izključene. Več o tem Rok Mihevc.
RTV Slovenija se je po pojasnilih Vesne Melanšek, organizatorke kampanje v gibanju Nediskriminacija, odločila, da bo čas, ki bo namenjen jutrišnjemu soočenju, razdelila na polovico.
Organizatorjev referendumske kampanje, ki so za, jih je 9. Organizatorjev referendumske kampanje, ki smo proti, pa 24. Tako bo porazdeljen čas med nas. To se pravi, da bomo mi, ki smo proti, bo vsak od nas imel 3x manj časa zapovedati svoje mnenje, kot tisti organizator, ki je za. Se vam zdi to pravično? Je to enakopravno? Je to dostojanstveno, če se že v dostojanstvu pogovarjamo?
Zaradi krčitve medijskega prostora so se odločili za novinarsko konferenco, na kateri so spregovorile mame invalidov, ki se zauzemajo za zavrnitev zakona.
Mi vemo, kaj pomeni, ko ti rečejo, tvoj otrok preveč stane in zato se toliko bojimo tega zakona. Ker vemo, da ko bo sprejet, bo ta zakon postalo orodje in ranljivi bodo v prvi v vrsti, na katerih bo preizkušeno.
Izjavo poslanke Svobode Tereze Novak, da je zakon za terminalno bolne bolnike, je Vesna Melanšek označila za laž.
Piše, da je to zakon za neozdravljive. A veste, kaj so neozdravljive bolezni? Celiakija, tinitus, migrena, luskavica.
Prepričana je, da se bo zakon v prihodnje širil na invalide, duševno bolne, otroke in socialno izključene, kar se že dogaja v Kanadi in nekaterih evropskih državah. Tudi klinična psihologinja in organizatorka kampanje Valerija Bužan meni, da je zakon nevaren, saj obstaja možnost širjenja.
En tak dober primer je bila Belgija, ki je kar takoj že ta zakon razširila tudi na pomoč pri umiranju za otroke in so že kar nekaj otrok tudi usmrtili.
Ivana Šoštar, mama sina z Downovim sindromom, pa se je zauzela za dobro urejeno paliativno oskrbo in lajšanje telesnih bolečin.
Torej, lepo prosim, vsak, ki se je morda že odločil in se odločil za, naj še enkrat premisli, naj še prebere, do nedelje je še čas gledati ta zakon široko. V sebi ima ogromno pasti, ki se bojo v roku 10 let razširile na večino invalidov.
Njenim izkušnjam in pogledu na zakon boste lahko v celoti prisluhnili v jutrišnjem mozaiku dneva.
Župnija Šentvid nad Ljubljano in Radio Ognišče sta sinoči pripravila javno radijsko oddajo z naslovom Mnoge pasti asistiranega samomora. Pogovor so oblikovali pravnik dr. Jernej Letnar Černič, pediater in medicinski etičar dr. Urh Grošelj, dolgoletna vodja hiše Ljub Hospic Tatjana Fink in jezuit pater Ivan Platonjak. Skupaj so pokazali, da vprašanje asistiranega samomora ni tehnična ali čustvena podrobnost, temveč poseg v same temelje civilizacije, prava, medicine in človekovega dojemanja smisla. Prispevek Marjane Debevec.
Pravica do življenja po besedah ustavnega pravnika Jerneja Letnarja Černiča ne vključuje pravice do smrti. Zato nas je povabil, naj se pred odločanjem na referendumu vprašamo.
Ali smo pripravljeni poseči to sveto ustavno pravico o neodtujljivosti človekovega življenja, ali smo pripravljeni državnim organom dati pristojnost, da samovoljno posegajo v naša življenja.
Po besedah pediatra dr. Urha Grošlja, raziskave v Kanadi kažejo, da se ljudje za evtanazijo odločajo, da ne bi bili v breme.
Nihče, ampak res nihče v družbi se ne sme znajdeti v položaju, ko bi se mogel komorkoli opravičevati za svoj obstoj.
Sedanji zakon bi po njegovih besedah na stežaj odprl vrata temu. Ob tem je dr. Grošelj spomnil, da kar 90% ljudi, ki so preživeli samomor, to dejanje obžaluje.
Marsikdo se v življenju znajde v neki težki psihični stiski in če ti država elegantno omogoči uresničiti to misel, je to dvojna krivica. Ne? Se pravi, niti ne damo človeku prilike, da spleza iz tiste situacije.
Pater Ivan Platovnjak ob tem poudarja, da se sploh ne zavedamo, kako bo vplivala na žalovanje sorodnikov odločitev nekoga za asistirani samomor.
Kako bo ena teža, ena travma povzročena tudi vsem tem ljudem še dodatna. In še posebej tudi, ker ne bo niti napisano, da je človek na ta način zaključil svoje življenje in da bo neke transparentnosti in prav take skrivnosti, ko so v družini, ko se ne govori, to še toliko bolj ima tragične vplive in zelo vpliva naprej. Ne?
Zato ljudje bolj kot fizično pomoč pri bolečini, kar zdravstvo v veliki meri lahko uredi, po besedah dolgoletne vodje hiše Ljub Hospic Tatjane Fink, potrebujejo, da zdržimo ob njih.
Meni so nečkokrat rekli ljudje v poslah, a razumete, mene duša boli in tam res čutiš polne moč, ker to ni nekaj, kar narediš na instant način in ni recepta, ampak je treba biti zraven, se poglobiti in podati roko in iti z njimi na pot.
Več pa danes v oddaji Pogovor o ob 17. uri.
Državljani in državljanke Slovenije se bomo torej v nedeljo odločali o zakonu, ki predlaga legitimnost medicinske pomoči pri samousmrtitvi. Danes in jutri je še možno predčasno glasovanje. Prav tako je še danes možno na e-upravi oddati vlogo Omnija za glasovanje izven okraja stalnega prebivališča. Kristjani in tudi druge verske skupnosti trdno stojijo skupaj v prepričanju, da ne obstajata dve vrsti življenj, vredno in nevredno, ki ga lahko ubijemo ali mu pomagamo umreti pred naravnim koncem. Več Meta Potočnik.
Za stališče smo se obrnili tudi na sourednico portala iskreni.net magistrico Mojco Belcel Magdič. 17. člen naše ustave določa, da je človekovo življenje nedotakljivo. To pomeni, da država nikakor ne sme posegati na to področje.
Ta predlagani zakon pa v nasprotju s tem načelom, saj bi država z njim dovolila in celo financirala dejanja, ki neposredno povzročajo smrt njenih državljanov.
Zakon so podrobno preučili in našli veliko nedorečenosti, kar vse odpira prostor za zlorabe. Med prvimi je zelo nejasna definicija neznosnega trpljenja.
kar pomeni, da si bo vsak po svoje lahko razlagal, kaj pomeni zanj neznosno trpljenje, kaj je zanj težka psihološka stiska in kaj zmanjšuje kakovost njegovega življenja. Subjektivni občutek v obupu bo lahko postal merilo za samo usmrtitev.
Zelo slabo je tudi opredeljena človekova svobodna volja, saj je zelo težko preveriti, ali je oseba pod pritiskom revščine, osamljenosti ali svojcev. Še dodatna zloraba, ki jo zakon omogoča, je, da pacijentu ne bo treba povedati svojcem o svoji odločitvi, le ti bodo le obveščeni o njegovi smrti. Prav tako bo vzrok smrti lažen, saj zdravnik v mrliški list ne bo smel napisati smrti zaradi samomora.
Kot psihiater skoraj vsak dan srečujem ljudi, ki rečejo, ne zmorem več. A pogosto, ko človek to izreče, ne govori o želji po smrti. Govori o želji po olajšanju, po spremembi, po tem, da bi ga nekdo slišal in ostal ob njem. Zato me skrbi, da bi zakon, ki želi pomagati trpečim, lahko nehote spremenil naš pogled na človeka. Ko enkrat začnemo odločati, katero življenje je še vredno, se tiho spremeni temelj naše skupnosti.
Je za naš radio povedal psihiater Jože Kociper. Če postane življenje stvar presoje, kdo bo o njem presojal, država, sistem ali mi sami, takrat, ko smo najšibkejši? Resnično sočutje po Kociprovem mnenju ne pomeni končati življenja. Pomeni biti ob človeku, ki potrebuje bližino in ne postopka smrti.
Da je zakon o asistiranem samomoru v bistvenem neskladju z veljavnimi mednarodnimi in ustavnimi pravnimi standardi varstva človekovega življenja, pa ugotavljajo na Inštitutu za kanonsko-pravne vede pri katedri za cerkveno pravo Ljubljanske teološke fakultete Univerze. Zakon razume kot pravno, etično in ustavno-pravno nesprejemljiv, saj da vzpostavlja normativni okvir, ki ni skladen z obveznostjo države, da življenje varuje, temveč omogoča njegovo namerno in pravno urejeno prekinitev. Takšno ureditev pomeni odmik od temeljnih civilizacijskih načel, ki izhajajo iz dekaloga, evropske pravne tradicije in mednarodnega varstva človekovih pravic. So še zapisali dr. Sebastian Valentan, dr. Stanislav Slatinek, dr. Andrej Saje, dr. Ivan Milotič, dr. Ilija Markovič in Peter Falk. Tudi Hrvati so nam priskočili na pomoč v duhovnem boju za zmago na referendumu. Ponekod so že začeli s 5-dnevnim postom. V noči s petka na soboto pa bodo imeli bedenje pred najsvetejšim.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še.
Poslanci bodo o zakonu o psihoterapevtski dejavnosti znova glasovali v petek. Predstavniki stroke niso izkazali enotne podpore.
Skupnost občin s pobudo za zagotavljanje lastniških stanovanj za mlade.
Šport: Slovenci na zadnji kvalifikacijski tekmi remizirali Švedi, brez prvenstva so ostali že pred zadnjo tekmo.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Na primorski avtocesti se je zgodila prometna nesreča med Vrhniko in Dragomerom. Proti Ljubljani promet oviran, tu so vozila na odstavnem pasu, nastavile krajši zastoj. Previdno še pred Senožečami proti Ljubljani, kjer pa je zaradi okvare vozila zaprt počasni pas. Zastoji pred delovnimi zaporami nastajajo na cestah Celje, Laško, Arja vas, Črnova, Slovengradec, Dravograd in pa Velenje, Slovengradec. Tudi drugod na slovenskih cestah pa kar nekaj gneče zaradi popoldanske prometne konice. Promet je namreč že močno povečala na cestah iz mestnih središč in pa na mestnih obvoznicah. Zastoji pa že na severni ljubljanski obvoznici v obe smeri, na koncu južne ljubljanske obvoznice od priključka Ljubljana center do razcepa Malence in pa na koncu vzhodne ljubljanske obvoznice razcepa za Dobrova do priključka Ljubljana s Nebe. Toliko stanje na cestah, sem pa še naprej želimo lep dan. Za Radio Ognjišče Nina Mesarič.
Radio Ognjišče. Zvesti resnici.
V slovenski politični areni se obeta predvolilno povezovanje. Stranke NSI, SLS in Fokus so tako danes podpisale izraz skupne volje v začetku pogovorov o možnem sodelovanju, katerega cilj bi bila skupna lista. Po besedah predsednika Nove Slovenije Jerneja Vrtovca Slovenija potrebuje upanje. Po besedah predsednice SLS Tine Bregant je treba graditi za boljši jutri. Predsednik Fokusa Marko Lotrič pa je poudaril, da stranke ohranjajo svojo identiteto. Delovati želijo skupaj kot nekakšna politična alternativa. Imajo namreč skupne vrednote, kot so odgovornost, gospodarski razvoj, spoštovanje pravic in kakovosten javni sektor. Prisluhnimo kratkim izjavam.
V Novi Sloveniji ocenjujemo in ugotavljamo, da Slovenija potrebuje upanje, da Slovenija potrebuje za to drugačno vlado. Vlado, ki bo vključevala, iskala sinergije med ljudmi, ki ne bo ideološko in razredno iskala sovražnikov, ampak v državljankah in državljanih partnerjev.
Da za svojo strokovnostjo, za svojim znanjem prinašamo na mizo tudi na področju zdravstva, skrbi za bolne, starejše, ranljive, hkrati pa seveda z gospodarstvom, z obrtniki. Mislim, da na ta način lahko Slovenijo popeljamo dejansko v boljši jutri in to je razlog, da smo danes tukaj.
Stranke ohranjamo svojo identiteto, a delujemo skupaj in povezano. To je nova, stabilna in odgovorna razvojna usmeritev, politična alternativa, kateri cilj je oblikovanje prihodne razvojne vlade.
Podrobnosti o skupni listi bodo predstavili, ko se bodo pogovori končali. Državni zbor je potrdil proračuna za prihodnji dve leti. Spremembe prihodnje leto predvidevajo porabo v višini 17,7 milijarde evrov. Leta 2027 pa bo ta presegala 18 milijard. Zaradi nižjih prihodkov pa se bo primankljaj gibal blizu 3% bruto domačega proizvoda. Opozicija je v včerajšnji razpravi za leto 2026 predlagala več prerazporeditev. Med drugim si je želela več denarja za obnovo cest in dolgotrajno oskrbo. Za leto 2027 pa jo glede na zastavljen proračun skrbi, da ne bo možno doseganje predvidene rasti. Več Andrej Šinko.
Proračun za leto 2026, prilagojen glede na lanski november, predvideva povečanje odhodkov za 3,2% na 17,7 milijarde evrov. Minister Klemen Boštjančič je pojasnil, da zlasti na račun višjih stroškov dela, pa tudi transferje v pokojninsko in zdravstveno blagajno. Prav tako se povečuje obrambni izdatki. Na drugi strani se prihodki znižujejo za dobra 2% na 15,6 milijarde evrov, zlasti zaradi manjših davčnih prilivov. Poslanka SDS Suzana Lep Šimenko je opozorila na problematični primankljaj v višini dobrih 2 milijard evrov.
Kar je seveda zaskrbljujoče, bo več kot 900 milijonov evrov namenjenih za obresti in tudi to, kar ni spodbudno, je, da se bomo za 5,3 milijarde evrov v letu 2026 zadolžili.
Opozicijo skrbi večje trošenje, se kot je bilo slišati med razpravo, to do zdaj ni prineslo bolj dostopnega zdravstva in dolgotrajne oskrbe, zato si po besedah poslanca NSI Jožefa Horvata državljani zaslužijo pojasnila.
Kaj smo dobili s tem, da je poraba dejansko v tem mandatu zrasla za 4 milijarde? To so ključno vprašanje in na preprost način je potrebno ljudem pač to tudi povedati.
V koaliciji so sicer ustrajali, da sta oba proračuna razvojno naravnana in prinašata vlaganja v razvoj in infrastrukturo, veliko pa da dajeta tudi ljudem.
V plačah, v zimskem dodatku in tudi na sami infrastrukturi, ki se sedaj tudi na veliko obnavlja.
Je dejala poslanka SD Bojana Muršič. Poslanka Svobode Tamara Kozlovič pa dodala, da živimo v socialni državi.
Jaz sem tega izredno vesela in sem na to ponosna in kot sem že povedala v proračunih tako za leto 2026 kot 2027, se jasno in nedvoumno razbere to vlogo socialne države.
Na drugi strani je več poslancev opozicije opozarjalo na slabšanje gospodarskih razmer in preveč optimistično zastavljena proračuna. Poslanec SDS Tomaž Lisec je dejal, da mednarodni denarni sklad že za letos opozarja,
da je stanje veliko slabše, kot so ga oni napovedovali in kot se v praksi dogaja v Sloveniji. In če je ta napoved toliko zgrešena bila za Slovenijo za leto 2025, me je strah, ne samo sprejemanje zaključnih računov za leto 2026 in leto 2027 strani tistih poslancev, ki bodo ali pa bomo še v tem državnem zboru, ampak je pomen vsem nam, da včasih pri hvaljenju potrebno zategniti ročno zavoro in pristati na realna tla.
Državni proračun bo prihodnje leto pokril tudi povprečnino občinam, ta je bila določena pri 835 evrih, kar je dobrih 8% več kot letos, prav tako pa se jim bo povrnilo 60% sredstev za poplačilo božičnice.
Spomnimo, državni svet je konec oktobra na zakon o psihoterapevtski dejavnosti izglasoval veto. Odločitev so sprejeli zaradi velikega števila pripomb zdravstvene stroke glede ustreznosti vključitve področja psihoterapije v zdravstveni sistem. Poslanci bodo o zakonu ponovno glasovali v petek, mnenja stroke pa so še vedno deljena. Več Nika Mandl.
Zdravniki, psihologi in predstavniki bolnikov so pred ponovnim glasovanjem o predlogu zakona o psihoterapevtski dejavnosti opozorili, da zakon niža standarde obravnave. Članica razširjenega kolegija za psihiatrijo Karin Sernec pravi, da strahotno posega obstoječi sistem, ga ruši in znižuje strokovno, kakovostno in varno obravnavo bolnikov. Spregovoril je tudi predsednik razširjenega strokovnega kolegija za klinično psihologijo Tristan Rigler.
Po preučitvi predlaganega zakona se z njim ne strinjamo in to moram poudariti, da na podlagi strokovnih utemeljitev in strokovne preučitve. Namreč naloga, ena izmed nalog razširjenega strokovnega kolegija je zaščita pacientov in seveda zagotavljanje strokovnosti. Ta predlagan zakon pa ogroža obe postavki. Pozivam k resnemu razmisleku. Poudarjam, da nismo nasprotniki zakona, ampak ta zakon je potrebno bistveno preurediti in spremeniti, da ne ogroža varstva pacientov.
Državni sekretar na Ministrstvu za zdravje Denis Kordež na tovrstne pomisleke odgovarja.
Trmasto se ustraja na tem stališču, da kljub regulaciji, kljub bistveno višjim zahtevam po izobraženosti in usposobljenosti, tega še vedno ne želimo sprejeti. Čeprav ne posega psihoterapija oziroma psihoterapevti v delo kliničnih psihologov in psihiatrov.
Predlog zakona medtem podpira velik del javnosti, med njimi tudi predstavnica civilne inicijative za zdrave odnose v šolah in učiteljica Bojana Pustinek.
Nasprotovanje razumem kot podporo obstoječega stanja, v katerem ima sistem bolne in poslušne državljane, ki jih vse bolj avtoritarno obvladuje. Ali smo res pripravljeni žrtvovati mlade zaradi dobičkov? Ali bi res kot družba sprejeli, da je hitra pot do antidepresivov normalna, pogovor pa luksus? Bi sprejeli, da mladi ostajajo na čakalnih listah več mesecev, njihovo trpljenje pa ni dovolj nujno, da je profit farmacije pomembnejši od njihovega duševnega zdravja? Če rečemo, da so mladi naša prihodnost, potem moramo končno začeti delati tako, kot da to res verjamemo.
V civilni inicijativi so prepričani, da je psihoterapija skupaj s psihiatrijo in klinično psihologijo eden najučinkovitejših načinov za reševanje duševnih stisk otrok, mladostnikov in odraslih.
V skupnosti občin Slovenije so pripravili pobudo za zagotavljanje lastniških stanovanj za mlade. Da bi do njih prišli po sprejemljivi ceni in po dostopnih dolgoročnih posojilih, bi morala svojo vlogo odigrati tudi država. Ta bi morala z občinami v sklopu te pobude tesneje sodelovati. Podrobneje Petra Stopar.
Medtem ko po besedah podpredsednika skupnosti občin in župana Medvodneca Smoleta država stavi predvsem na gradnjo neprofitnih najemnih stanovanj, si mladi v veliki meri želijo lastniška stanovanja. Ta informacija z terena je bila eden glavnih razlogov za pobudo občin, pa tudi slabšanje demografske slike.
Zdaj, končno se je začelo govoriti tudi na državnem nivoju tisto, kar občine opozarjamo že nekaj časa. Da demografske slike ne gre soditi samo iz centra, ampak da Slovenijo zaobjema 212 občin, ki imajo zelo različne demografske slike. In vse več izmed njih govori tudi o tem, da je ta daleč od tega, da bi bila idealna.
Pobuda skupaj do rešitev, katere nosilec je predsednik skupnosti občin, novomeški župan Gregor Macedoni, predvideva, da bi občine v posamezen projekt gradnje več stanovanjskih stavb prispevale zemljišče in nase prevzele strošek komunalnega prispevka oziroma se temu dohodku odpovedale. Na to bi izvedle javni razpis ter po lastnih merilih in pogojih določile upravičence do nakupa stanovanj. Ukrep bi predpostavil smiselno in tržno dosegljivo ceno njihove izgradnje. Macedoni je v zvezi z oceno stroška nakupa stanovanja omenjal 2500 evrov na kvadratni meter z vključenim davkom na dodano vrednost.
Kar mislim, da je čisto realna številka ali pa da je, če se gibljamo, lahko nekaj odstotkov gor ali dol. In 60 kvadratnih metrov veliko stanovanje bi 30-letni obrok mesečni znašal 416 evrov. 416 evrov bi nekdo plačeval 30 let in v tem času po 30 letih postal lastnik.
Možno bi bilo tudi predčasno poplačilo. Če bi cena, dosežena na podlagi javnega naročila, presegla določeno lastno ceno izgradnje, bi občina in država pokrili vsaka po polovico razlike. Država bi medtem za izvedbo ukrepa zagotovila ugoden dolgoročni vir financiranja. Izbrani upravičenci bi tako pri 30-letnem posojilu poravnali zgolj stroške izgradnje stanovanja, ki bi bili omejeni navzgor in normirani, država pa bi poravnala stroške kreditiranja. Župani na odziv vlade pri tej pobudi še čakajo.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Ukrajina tudi danes poroča o več ruskih napadih na civilne objekte, ki so zahtevali mrtve in številne ranjene, tudi med otroki. Tarča ruskih dronov je bil že tretjo noč zapored Harkov na vzhodu države. V Ternopilu na zahodu pa so ruske sile zadele 9-nadstropno stanovanjsko stavbo. Reševalci pod ruševinami še vedno iščejo morebitne preživele. Zaradi napada blizu meje s Poljsko in vdora ruskega brezpilotnega letalnika v Romunijo sta obe državi v zrak poslali vojaška letala. Medtem naj bi ZDA z Rusijo skrivoma pripravljale nov načrt za končanje vojne v Ukrajini. O tem poroča ameriški medij Axios, pri čemer se sklicuje tako na ameriške kot ruske predstavnike. Več Marta Jerebič.
Nov načrt naj bi se navdihoval po tistem, ki ga je ameriški predsednik Donald Trump pripravil za končanje konflikta v Gazi. Osredotočal naj bi se na štiri sklope: mir v Ukrajini, varnostna jamstva, varnost v Evropi in prihodnost ameriških odnosov z Rusijo in Ukrajino. Na čelu njegovih priprav naj bi bil Trumpov posebni odposlanec Steve Witkoff, ki se je po navedbah ameriškega predstavnika o tem že pogovarjal tako z rusko kot ukrajinsko stranjo. Ameriška stran pa o novem načrtu obvešča tudi predstavnike evropskih držav. Vojna v Ukrajini je bila tudi ena od tem, ki se je sinoči ob odhodu iz Castel Gandolfa dotaknil papež Leon XIV. Glede morebitne prepustitve ozemelj Rusiji je poudaril, da o tem odloča izključno Ukrajina sama, saj je to jasno zapisano v njeni ustavi. Znova je pozval k takojšnjemu premirju in k dialogu za trajno rešitev, saj vsak dan umirajo ljudje. Sveti oče je odgovarjal tudi na druga vprašanja novinarjev. Glede migrantov v ZDA je pozdravil nedavno izjavo ameriških škofov, ki nasprotujejo množičnim izgonom in pozval k človeškemu ravnanju z ljudmi, ki že desetletja zakonito živijo v državi. Priznal je pravico držav do nadzora meja, a upozoril na nedopustno nasilje in pomankanje spoštovanja. Dotaknil se je tudi preganjanja kristjanov in muslimanov v Nigeriji, ki ga je označil za terorizem, povezan z nadzorom nad viri ter pozval k večji verski svobodi. Med možnimi potovanji v prihodnjem letu je omenil Fatimo, Guadalupe v Mehiki, Urugvaj, Argentino in Peru, kjer je dolga leta deloval kot misionar. Razkril pa je tudi, da svoj tradicionalni tedenski oddih ob torkih v Castel Gandolfu preživlja z branjem, delom, telefonskimi klici, tenisom in plavanjem. Vsi bi morali malo telovaditi za telo in duha, meni to zelo ustreza. Kot je še dejal, je to premor, ki mu zelo pomaga.
Tri dni pred uradnim zaključkom podnebnega vrha COP30 v brazilskem Belemu je predsedstvo objavilo prvi osnutek zaključnih odločitev. Več Štefan Iskra.
Letošnja podnebna konferenca, ki se odvija na skrajnem robu amazonskega deževnega gozda, se počasi bliža koncu. Po besedah slovenskega ministra za okolja Bojana Kumra so se pogajanja v drugem tednu konference začela močno stopnjevati, kar je tudi eden izmed rezultatov odločnosti brazilskega predsedstva. O tako imenovanem belemskem načrtu oziroma multirav pravi takole.
Osrednja odločitev tako imenovanega globalnega multiraota je predvsem združevanje človeštva v globalni mobilizaciji proti podnebnim spremembam, to pa zaobjema ključne teme, kot so blaženje podnebnih sprememb, vključno z nacionalno določenimi prispevki ter seveda implementacijo pariškega sporazuma vključno s financami. Menimo, da bo prišlo do določenih sprememb, namreč vemo, da nismo na najbolj pravi poti, če želimo ohraniti cilj 1,5 stopinje Celzija, je pa to vsekakor dosegljivo, zato mora biti Belem prelomna točka.
Načrt predvideva pregled nacionalnih podnebnih ciljev vsako leto. Do sedaj se jih je preverjalo vsakih 5 let. Glavna slovenska pogajalka Tina Kobilšek.
Ocenjujemo, da smo z deli osnutkov teh odločitev lahko zadovoljni, naprimer referencami na znanost. Nekatere dele bi lahko izboljšali, so pa tudi deli odločitev, s katerimi se ne moremo strinjati. Pogajalci bomo iskali ravnotežje, prioritetno pa si bomo strani Evropske unije prizadevali za jasno usmeritev za pospeševanje globalnega zmanjševanja emisij toplogrednih plinov.
Na področju podnebnih financ dokument omenja možnost dodatnega povečanja letne pomoči državam v razvoju za $300 milijard. Odzivi na podnebno konferenco pa so sicer kritični. Albert Nordström, izredni profesor iz Stokholmskega centra za odpornost, pravi, čeprav snuje dobro ogrodje, konferenca ne daje konkretnih odgovorov, kako obljube spraviti v resničnost. In dodaja, da smo iz faze pogajanj že prešli v fazo implementacije rešitev. Velja še omeniti neenakomerno razmerje vpliva članic na odločanje. Velike in bogatejše države si lahko privoščijo tudi več kot 100 delovnih mest, ki celo leto tudi v mednarodnih razsežnostih delujejo za interese države, medtem ko si nekatere šibkejše predstavnice lahko privoščijo le kakšnega delegata ali dva.
Vstopnico za nogometno svetovno prvenstvo prihodnje leto so si zadnje priigrale reprezentance Švice, Škotske, Španije, Avstrije in Belgije. Pri tem je velik met uspel zlasti našim severnim sosedom in pa Škotom, ki so pod rami 4-2 premagali Dance. Zadnjo kvalifikacijsko tekmo je včeraj v gosteh proti Švedski igrala tudi Slovenija. Tekma se je končala z remijem 1-1, vendar pa naši fantje niso več bili v igri za nastop na mundialu. Trener Matjaž Kek in predsednik Slovenske nogometne zveze Radenko Mijatović.
Selekcionirali smo to ekipo, ko smo jih prevzeli vse to skupaj s strokovnim štabom, pa ni bilo ravno dobro, ne, takrat. Pripravili smo po dosti letih, da se je govorilo o slovenskem nogometu. Leto pa par mesecev kasneje bi najrajši vse skupaj pozabili, zakopali, polili z trdim betonom, da ne bi kdo od nas pogledal ven. Moče ne vsi, ampak jaz bi res rad, da slovenski nogomet najde nek skupni jezik.
Končala se je zadnja tekma in zdaj, da govorimo, kako naprej, časa imamo na pretek, potrebno se vse analizirati, kako in na kakšen način je potekala cela zgodba v teh kvalifikacijah. Nogometna zveza je resna zveza in vedno preudarno vleče odločitve.
Slovenska ženska košarkarska reprezentanca pa je v tretjem krogu kvalifikacij za evropsko prvenstvo leta 2027 izgubila z Nizozemsko 76-86. Z 20 točkami sta bili najboljši strelki Slovenije Eva Lisec in Zala Friškovec, kapetanka Teja Oblak.
Obramba danes ni bila na nivoju. Mislim, da smo res padali v njihov ritem igre in na koncu še dobro, da ni bila večja razlika, bom rekla, no, da smo prišli vse na 10-15.
Selektor košarkarske reprezentance Aleksander Sekolič pa je razkril seznam igralcev za uvodni cikel kvalifikacij za svetovno prvenstvo leta 2027. Na njem ni 6 igralcev zadnjega evropskega prvenstva. Poleg Luke Dončiča manjkajo Klemen Prepelič, Aleksej Nikolič, Luka Ščuka, Mark Padjen in Edo Murič. Slednji je končal reprezentančno pot. Na sporedu so tudi tekme osmine finala nogometnega pokala. Včeraj Aluminij premagal Polano 7-1, danes pa Dekani Malečnik z 2-0. Prav zdaj se merita Fužinar in Rače, preostale tekme pa sledijo v prihodnjih 2 tednih. Košarkarice devite Olimpije se bodo v 8. krogu evropskega pokala nocoj ob 18.30 pomerili s Hamburgom. V skupini A sta na vrhu Hapoel in Bahčeh Šehir z 12 točkami
Olimpija pa je tretja in zaostaja za 2 točki. To so bile športne novice v tri podneva.
Počitnice na Bledu se približujejo. Skupaj bomo od 9. do 12. decembra. Sporočamo, da so v hotelu Savica našli še nekaj prostih sob. Če bi bili radi zraven, ne odlašajte predolgo. Prijave sprejemajo samo še do tega ponedeljka, 24. novembra, na 04 579 16 00.
Popoldne bo na Primorskem pretežno jasno, v notranjosti pa zmerno do pretežno oblačno. Najvišje dnevne temperature bodo od 2 do 6 na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 10 stopinj Celzija. Jutri se bo od zahoda pooblačilo, le na vzhodu bo še nekaj sonca. Predvsem v zahodni, osrednji in južni Sloveniji bodo občasno krajevne padavine. Meja sneženja bo sprva precej nizko, a se bo čez dan postopno dvigovala. Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 6 v Zgornjesavski dolini okoli minus 2, najvišje dnevne od 3 do 8 na Goriškem in v Slovenski Istri do 12 stopinj Celzija. Obeti. V petek bo oblačno z rahlimi padavinami. Po nižinah Primorske bo še deževalo, drugod deloma snežilo, deloma deževalo. Na Primorskem se bo krepila burja. V soboto bo v notranjosti oblačno z občasnim rahlim sneženjem, ki bo dopoldne od severa po večini ponehalo. Na Primorskem bo pretežno oblačno in večinoma suho, pihala bo zmerna burja. Pa še nekaj temperatur, izmerjenih ob 15. uri. Ljubljana pretežno oblačno 4 stopinje Celzija, Koper 10 stopinj, Nova Gorica 9, Ilirska Bistrica 6, Novo mesto in Krško 5 stopinj, Celje, Slovenj Gradec, Lendava in Podčetrtek 4, Murska Sobota oblačno 3, 3 imajo tudi v Kočevju ter v Ravnah na Koroškem, na Kredarici je pa pretežno jasno in minus 5 stopinj Celzija. Na Primorski avtocesti je med Vrhnikom in Dragomerom proti Ljubljani zaradi nesreče oviran promet. Imamo pa zastoje na cestah Celje-Laško, Arjevas-Črnova, Slovenjgradec-Dravograd ter Velenje-Slovenjgradec zaradi del na cesti. Zaradi popoldanske prometne konice pa je promet kot običajno povečan na cestah iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah, zato nastajajo tam daljši zastoji. Imamo pa tudi popolno zaporo ceste kanal Lik, Mišček, Neblo pri Hlevniku zaradi zemeljskega plazu. Obvoz je urejen po lokalnih cestah. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevna urednica Tanja Dominko, tehnik Marko Zupan in voditeljica Petra Malenšek. Ura pa je 15:37.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.